Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014 នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកសុកខេមរាសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសសេរីវាយប្រហារតាមអាកាសសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពិភាក្សារឿងប្រេងពិភពលោកជាមួយប្រទេសផលិតប្រេងសំខាន់ៗដទៃទៀតមនុស្សច្រើនជាង30នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ប្រទេសកម្ពុជាការពារគោលជំហរដែលក្រុងផ្ដាល់ទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលី2សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកស៊ុនណារិនអំពីកិច្ចការសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកសុកខេមរានាំមកផ្សាយជូនដូចតទៅ
ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស60នាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលដែលមានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ប្រទេសសេរីជាបន្តបន្ទាប់ចូលទៅក្នុងដែនដីរ៉ាខាដែលក្រមឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសខ្លួនឯងថាជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននោះក្រមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសអង់គ្លេសមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីហៅថា Observatory for Human Rights បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារបានត្រូវចំគោលដៅនៃតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងទីផ្សារដែលពេញនិយមស្ថិតនៅជិតទីក្រុងសារមន្ទីរអង្គការ Observatory for Human Rights និយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស36នាក់ជាជនស៊ីវិលដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ទាំងនោះហើយមានមនុស្សជាង10នាក់ទៀតត្រូវរងរបួសហើយមានមួយចំនួនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលសេរីបានវាយប្រហារតាមអាកាសជារឿយៗលើគោលដៅនានារបស់ពួកឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមានជនរងគ្រោះស្លាប់និងរបួសច្រើនភាគច្រើននោះគឺជាជនស៊ីវិលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាអ្នកនាំប្រេងចេញដ៏ធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកកំពុងជួបប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេងសំខាន់ៗណាស់ទៀតដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងថាតើគួរកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងដើម្បីជាវិធីមួយក្នុងការបញ្ឈប់ការធ្លាក់តម្លៃប្រេងយ៉ាងគំហុកក្នុងទីផ្សារប្រេងលើពិភពលោកឬយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺលោកអាលីអាណាមីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសំខាន់ៗមកពីប្រទេសវ៉េនេស៊ូឡារុស្ស៊ីនិងមិចស៊ីកូមុនពេលកិច្ចប្រជុំថ្ងៃប្រហ័សនៃអង្គការប្រទេសនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈពិភពលោកហៅកាត់ថា OPEC ក៏ប៉ុន្តែគ្មានការចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញភ្លាមៗថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចផ្លាស់ប្ដូរជំហរជំទាស់នឹងការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងនោះទេប្រទេសលោកប្រេងចំនួន12រួមទាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងវ៉េនេស៊ូឡាផ្គត់ផ្គង់ប្រេងចំនួន 1/3 ខណៈដែលរុស្ស៊ីនិងមិចស៊ីកូមិនមែនជាសមាជិកអង្គការ OPEC ក៏ប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកផលិតប្រេងសំខាន់បំផុតដែរសម្រាប់ពិភពលោកមានមនុស្សច្រើនជាង30នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែស្ត្រី2នាក់បានវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតនៅក្នុងទីផ្សារមួយកន្លែងស្ថិតនៅភាគអេសានក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្រុមអ្នកវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតបានតម្រង់គោលដៅលើទីផ្សារដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមសាកសួរឃើញហេតុការណ៍បាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារទី1បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់ហើយនៅពេលដែលវងមនុស្សចោមរោមមើលកន្លែងកើតហេតុការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតទី2បានផ្ទុះឡើងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់នៅក្នុងក្រុងម៉ៃឌូគូរីបានរាយការណ៍មកថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច37នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតត្រូវរងរបួស ការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីមួយបានវាយប្រហារចំលើព្រលានយន្តហោះដែលកំពុងប្រតិបត្តិការចុងក្រោយក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារទៅលើអាគារដែលបានកាន់កាប់ដោយក្រុមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលស្មោះត្រង់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនោះក្រុមសាកសួរឃើញហេតុការណ៍បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានអំពីការបំផ្ទុះនិងការបំផ្លាញនៅឯព្រលានយន្តហោះមីតីកាដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការហោះហើររបស់យន្តហោះចំនួនតាំងពីមានការបំផ្លាញដោយការវាយប្រហារគ្នាធ្ងន់ធ្ងរហើយបានបង្ខំឲ្យមានការបិទព្រលានយន្តហោះស៊ីវិលក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីកាលពីខែកក្កដាគេមិនទាន់ឃើញមានរបាយការណ៍អំពីការខូចខាតនៅឡើយទេព្រលានយន្តហោះនេះកាន់កាប់ដោយក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិព្រលាននេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅភាគខាងកើតប្រទេសលីប៊ីតាំងពីពួកឧទ្ទាមបានកាន់កាប់តំបន់ទ្រីប៉ូលីកាលពីខែសីហាប្រទេសចិនបានទាមទារឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនដោះលែងអ្នកនេសាទចិន9នាក់ដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងតំបន់មួយផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសទាំងពីរទាមទារកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិនោះក្រុមអ្នកនេសាទដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីខែឧសភានៅជិតតំបន់ Half Moon Shoal ទាំងនោះត្រូវគេផាកពិន័យដល់ទៅ $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងម្នាក់ៗចំពោះការនេសាទពូជអណ្ដើកកម្រជិតផុតពូជនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហួឈុននិងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំរុញឲ្យក្រុងម៉ាណេឡាដោះលែងអ្នកនេសាទទាំងនោះនិងទូកពួកគេដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកស្រីហួបានអះអាងថាអ្នកនេសាទទាំងនោះត្រូវចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ហើយចាត់ទុកថាជារឿងរំលោភដែនអធិបតេយ្យចិននិងសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានស្នើសុំដល់សភារុស្ស៊ីឲ្យដកសិទ្ធិដែលសភាបានផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលអន្តរាគមន៍ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះវិញសេចក្តីរាយការណ៍នានានិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានស្នើដូច្នោះទៅកាន់សភាជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃអង្គារកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាតាមទូរស័ព្ទបានទទូចឲ្យលោកពូទីនជួយអនុវត្តគម្រោងការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូពេរ៉ូសង់កូនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតាមតឹងនយោបាយដោយចាប់ផ្ដើមពីបទឈប់បាញ់គ្នាដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រសេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកពូទីនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមឧទាមបំបីរដ្ឋគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីឲ្យគ្រប់បទឈប់បាញ់គ្នាមួយសប្តាហ៍ពេញហើយបញ្ឈប់ការនាំចូលអាវុធឆ្លងដែនពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីក្រុង Ferguson របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Missouri កំពុងតែមានបាតកម្មខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមហាគណៈវិនិច្ឆ័យបានសម្រេចថាមិនចោទប្រកាន់ទោសមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់ក្មេងប្រុសស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធនៅនឹងដៃកាលពីខែសីហានោះអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ Michael Brown អាយុ18ឆ្នាំដែលត្រូវប៉ូលីស Darren Wilsonបាញ់សម្លាប់ការពីថ្ងៃទី9ខែសីហាក្តីក្រុមគ្រួសាររំពឹងថានឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះបីជាគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សរងរបួសមែនតែនេះជាភាពចលាចលដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះលោក John Belmar ប្រធានប៉ូលីសសង្កាត់ Lewis County និយាយថាយ៉ាងតិចមានអាគារជាង10ត្រូវបានគេដុតបំផ្លាញអាញាធរក៏ហុងកុងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស80នាក់នៅពេលកំពុងរុះរើរនាំងបាំងផ្លូវនៅឯទីតាំងមួយកន្លែងដែលក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យបានបោះជំរំស្នាក់នៅជិត2ខែមកនោះកងតម្រួតដែលគ្រប់គ្រងក្រុមប៉ូលីសរាប់សិបនាក់បានរុះរើរនាំងរបាំងផ្លូវនានាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលើផ្លូវអាគីលក្នុងសង្កាត់ម៉ុងកក់ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីអូរ៉េ
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមសម្រួលក្តីព្រួយបារម្ភលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារតែគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោករ៉នខូបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផ្អាកគម្រោងនេះ រហូតដល់ពេលប្រព័ន្ធគាំពារជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីគោលជំហរការពារគម្រោងផ្ដាល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅជាថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងលិខិតដែលលោកបានសរសេរទៅកាន់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាសែតភ្នំពេញប៉ោះនៅកម្ពុជាបានបោះពុម្ពផ្សាយខ្លឹមសារនៃលិខិតនេះដោយរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានការពារសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនដោយនិយាយថាអ្នកស្វែងរកទីជម្រកប្រមាណ80នាក់ក្នុងគម្រោងកាលពីឆ្នាំ2009ដែលមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានស៊ូដង់មីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមបានទទួលទីកន្លែងស្នាក់នៅជាថ្មីរួចហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាសេវាកម្មសម្រាប់ការមកដល់ថ្មីនៃជនភៀសខ្លួននេះអាចនឹងឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈគម្រោងផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅថ្មីក្នុងតម្លៃជាទឹកប្រាក់$35,000,000កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកញ្ញាត្រូវបានរងការរិះគន់ច្រើនដោយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដែលបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួននៅកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងផលលំបាកបញ្ហាថវិកានិងការទទួលបានព័ត៌មានក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយនេះលោកស្រីអ៊ីឡែនភៀសិននាយកាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់គម្រោងផ្តល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅដល់ជនភៀសខ្លួនមុននឹងជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានមកដល់កម្ពុជាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអូស្ត្រាលី
The experience in Cambodia has been quite bad for these existing refugees.
បទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងជនភៀសខ្លួនមិនសូវល្អទេនៅកម្ពុជាខ្ញុំចង់និយាយថាពួកគេបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនគ្មានជនភៀសខ្លួនណាម្នាក់ទទួលបានលិខិតស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវទេហើយជាលទ្ធផលអ្នកទាំងនោះត្រូវបង់ប្រាក់សូកប៉ាន់អំពើពុករលួយនិងប្រាក់ពិន័យក្នុងការរត់ឯកសារភាគច្រើនពួកគេគ្មានការងារធ្វើហើយនៅផ្ទះហើយពួកគេមិនចង់ប្រឈមនឹងការបង់ប្រាក់ឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាឡើយ
ជនភៀសខ្លួនដែលមានលក្ខខណ្ឌស្របតាមគម្រោងផ្តល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅកម្ពុជាកំពុងតែរស់នៅលើកោះណូរូនៃសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកគេត្រូវបានបដិសេធមិនទទួលបានទីកន្លែងស្នាក់នៅដោយរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាក្រោមគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមកលើជនភៀសខ្លួនតាមទូកប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានព្យាយាមធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនពិបាកទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានមកដល់ដែនដីកោះរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាអ្នកដែលបានមកដល់តាមទូកនេះគឺជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាក្រុមមនុស្សដែលត្រូវការទីជម្រកនោះទេអញ្ញាធិការក៏បានលើកឡើងថាតាមរយៈការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការមកដល់តាមទូកនេះពួកគេកំពុងតែជួយបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រដ៏គ្រោះថ្នាក់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងក្រុងនឹងផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ទីកន្លែងស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននិងសេវាកម្មផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយណាដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនឹងឧបត្ថម្ភថែមទៀតតាមករណីចាំបាច់នីមួយៗប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏និយាយថាខ្លួននឹងផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួននៅកម្ពុជាមានតែឯកសារហៅថាប្រកាសក្នុងមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែឯកសារនេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កិច្ចការផ្លូវការផ្សេងៗឡើយដែលក្នុងនោះរួមមានការបើកគណនីធនាគារជាដើមលោកស្រី Sarah Hanson Young សមាជិកាព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក Green Party នៅព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីបានធ្វើដំណើរវាតម្លៃរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែនេះហើយនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការដល់មនុស្សដែលទទួលរងការលំបាកមួយក្រុមទៀតទេ
It's a matter whether they're legally here on the government books they won't be
ទោះបីជាជនភៀសខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់តាមផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងមិនទទួលបានការងារធ្វើទេហើយនឹងមិនទទួលបានសេវាកម្មក្នុងតំបន់ដោយសារតែគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាផ្លូវការដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់នោះពួកគេនឹងមិនអាចទិញស៊ីមទូរស័ព្ទម៉ូតូឬបើកគណនីធនាគារដែលគ្រួសារគេអាចផ្ញើប្រាក់ឲ្យគេបានទេពួកគេនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យបរាជ័យ
Dennis Cookland ដូនជីសាសនាគ្រឹះកាតូលិកដែលបានធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1990និយាយថាជនភៀសខ្លួននឹងត្រូវការសេវាប្រឹក្សាជំងឺបាក់ស្បាតដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការឃុំឃាំងនៅជំរំលើកោះណូរូនិងសម្របទៅតាមបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដូនជីខុកលិនខ្លាចថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែបង្កើតគំរូមួយដើម្បីដោះស្រាយនឹងជនភៀសខ្លួន
Well, I mean, I am really ashamed of Australia for offloading its responsibility.
ខ្ញុំពិតជាអាម៉ាស់មុខយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកក្នុងការស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីជ្រើសរើសប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយឲ្យទទួលបន្ទុកលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដ៏ច្រើនអ្នកនេះហើយធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សនោះរងទុក្ខលំបាកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អទាល់តែសោះចំពោះបញ្ហានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែបង្កើតគំរូដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយប្រសិនបើប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនចេញជនភៀសខ្លួនទាំងនេះ
របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់លើការអនុវត្តគម្រោងនេះហើយធានាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដើម្បីធានាថាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទទួលបានសេវាកម្មនិងជំនួយជាផ្លូវការដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOAរួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Storeព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
ទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែរីកទូលំទូលាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យសារព័ត៌មានធំនិងតូចងាកមកប្រើប្រាស់បណ្ដាញនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមប៉ុន្តែការអនុវត្តសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតមិនមានទាល់តែសោះសម្រាប់សារព័ត៌មានដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយនិងទូរទស្សន៍ដោយសារតែពួកគេមានការបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកស៊ុនណារិនអ្នកគ្រប់គ្រងអនឡាញនៃវិទ្យុ VOD ដែលកំពុងទទួលការវឹកវើពីសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនណារិនបាទ
បានជម្រាបសួរបង
លោកស៊ុនណារិនលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងអនឡាញរបស់វិទ្យុ VOD គឺសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកកំពុងតែនៅរដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកណារិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើដូចថាទីផ្សារនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬក៏បណ្ដាញព័ត៌មាន digital ឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងវាមានទំហំធំទូលាយប៉ុណ្ណាដែរបាទ
បាទបើយើងក្រឡេកមើលស្រុកខ្មែរយើងទីផ្សារព័ត៌មាននៅយើងឃើញថាមួយរយៈពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការប្រើប្រាស់ Facebook គឺមានការកើនឡើងមែនតើគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាពិសេសជាយុវជនដែលគាត់មានទូរស័ព្ទ smartphone គាត់អាច access ទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដែលគាត់ប្រើហ្នឹងសម្រាប់វាអាចថាគាត់ប្រើសម្រាប់តែជាលក្ខណៈឯកជនភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ការទាញយកជាព័ត៌មានផ្សេងៗហើយក្នុងពេលនេះផងដែរក៏យើងដឹងឃើញថាបើសិនបើព័ត៌មានតាមទៅលើគេហទំព័រ website យើងក៏ឃើញមានការកើនឡើងផងដែរយើងឃើញ website ថ្មីៗមួយចំនួនដែលគាត់បានបង្កើតឡើងដោយគាត់ផ្ដល់ជាទីផ្សារព័ត៌មានទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនោះផងដែរគាត់ប្រើ Facebook គឺជា platform របស់គាត់ក្នុងការដែលគាត់នឹងអាចប្រម៉ូទព័ត៌មានរបស់គាត់តាម Facebook ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញថា Facebook គឺ គឺជាទម្រង់មួយដែលគេប្រើច្រើនជាងគេ
បាទលោកនរិនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើរតាមកម្មវិធីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមប្រធានបទខាងសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតបាទដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការអនុវត្តនៅជំនាញរបៀបជាសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចអនុវត្តបានដោយស្រួលហើយតើមានការជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមាននៅយើងមានភាពខ្សោយមែនតើបើយើងប្រៀបធៀបគឺថាបើយុទ្ធសកខ្មែរយើងយើងមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់យើងមើលទូរទស្សន៍គឺយើងមិនមានអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងផ្នែកទូរទស្សន៍ណាដែលគាត់ចេញមកក្នុងការធ្វើរឿងបែបស៊ើបអង្កេតទេបើយើងមើលទៅលើកាសែតគឺមានកាសែតមួយចំនួនដែលយើងគិតថាកាសែតដែលមានការជ្រុំជ្រែងពីបរទេសគាត់ជួយទៅលើការធ្វើផ្នែកសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនឹងច្រើនបើយើងនិយាយពីផ្នែកអនឡាញវិញអនឡាញយើងឃើញថាគឺមហុំដល់ពេលឥឡូវគឺសឹងតែអត់មានហ្មងក្នុងការធ្វើរឿងដែលជាលក្ខណៈបែបស៊ើបអង្កេតនឹងហ្មងអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំមើលថាអ្នកកសែតស្រុកខ្មែរមានតែតិចតួចបំផុតខ្ញុំថានិយាយទៅប្រហែលជា 2-3 អ្នកឯងដែលគាត់ហ៊ានប្រឡូកទៅក្នុងការធ្វើរឿងបែបស៊ើបអង្កេតនឹងហើយមូលហេតុដោយសារយើងមានតិចហ្នឹងវាមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលយើងត្រូវពិចារណាដែរដូចទី1យើងមើលស្ថានភាពស្រុកខ្មែរយើងតើយើងមានតាមមានច្បាប់សម្រាប់ឲ្យក្នុងការទទួលព័ត៌មាននឹងបានអត់គេហៅថា freedom of information ដូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានច្បាប់គេដែលយើងអាចឲ្យអ្នកកសែតហ្នឹងគាត់ទាមទារព័ត៌មានអីបានដែលព័ត៌មានហ្នឹងគឺសាធារណជនអាចដឹងបានប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានជាច្បាប់អនឹងទេអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងជាបញ្ហាទី1ទី2គឺទៅលើសន្តិសុខផ្ទាល់សួរថាតើនៅពេលដែលយើងធ្វើខាងផ្នែកស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងវាត្រូវការយើងនឹងជាមនុស្សក្លាហានខ្ញុំថាក្លាហាននឹងត្រង់ថាអ្នកកសែតធម្មតាក៏មិនអាចធ្វើបានទេបើយើងក្លាហានយើងហ៊ានទៅពុះពៀរក្នុងការធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងហើយរឿងស៊ើបអង្កេតស្រុកខ្មែរដែលគេធ្វើច្រើនហ្នឹងយើងគិតថាអាចជារឿងស៊ើបអង្កេតបានគឺរឿងតាក់ទងមួយបញ្ហាប្រៃឈើបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហារ៉ែចំណែកបញ្ហាពុករលួយវិញយើងឃើញថាគឺជារឿងអ្វីដែលយើងត្រូវស៊ើបអង្កេតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលសង្កេតឃើញថាមិនសូវមានអ្នកកសែតស្រុកខ្មែរក្នុងការធ្វើព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតទៅលើផ្នែកអំពើព
លចាចអ្នកស្ដាប់វិញអ្នកស្ដាប់អ្នកអានហ្នឹងតើគេដូចថាគេចូលចិត្តរឿងប្រភេទហ្នឹងអត់ទេឬក៏គឺដូចលោកបាននិយាយថាទូរទស្សន៍មិនមានអ្នកណាធ្វើដោយសារតែគេមើលឃើញថាគុណប្រយោជន៍ឬក៏ផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីកម្មវិធីរឿងបែបហ្នឹងវាមិនតាក់ទាញទៅដល់អ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនារបស់គេក៏យ៉ាងមិនបាទ
មតិមួយអាចលើកថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីប្រភេទព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាបើយើងគិតពីតម្លៃនៃព័ត៌មានដែលយើងបានរៀនមកគឺវាគោរពតាមតម្លៃនៃព័ត៌មានគឺព័ត៌មានដែលមានភាពចម្រុងចម្រាស់ព័ត៌មានដែលវាធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារគេមិនធ្វើហ្នឹងទូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនមិនធ្វើហ្នឹងគឺដោយសារគេមានរបៀបវិរៈគេដាក់មកពីលើហើយគឺរឿងហ្នឹងគឺគេមិនអាចធ្វើដូចយកលោកខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថារឿងតាក់ទងជាមួយអំពើពុករលួយជាមួយមន្ត្រីណាមួយឬក៏ជាមួយនឹងមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាមួយសួរថានៅពេលដែលយើងធ្វើសួរវាប្រកាសជាមានបញ្ហាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយវាអាចថាគេអាចដាក់គំនាបមកលើអ្នកសារព័ត៌មានឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយហ្នឹងហើយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រុកខ្មែរយើងថា80%ជាង 80% ដែលស្ថិតនៅក្រោមគំនាបរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាមិនផ្ទាល់ក៏ជាប្រយោលដែរមានន័យថាគាត់មិនហ៊ានធ្វើអីក្នុងទំហំធំទេគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាល
បាទនៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាការដែលលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានសិក្សានឹងឃើញទៅស្ថាប័នជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើវាអាចជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះការងារពេលដែលយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះលោកក៏មានជំនាញខាងសារព័ត៌មាននឹងស្រាប់ទៅហើយនោះបាទ
រហូតដល់ឥឡូវដោយសារកម្មវិធីមាន3សប្តាហ៍ហើយខ្ញុំទៅបានមកប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ហើយបានទៅសិក្សាពីស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគេមានជំនាញទៅលើផ្នែកស៊ើបអង្កេតខ្ញុំបានរៀនច្រើនពីបរិយាកាសល្អមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យហេតុអ្វីបានជាផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងគិតថាវាធ្វើបានល្អជាងនៅស្រុកខ្មែរឬក៏វាមានភាពអំណោយផលនៅជាងស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននៅទីនេះតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលយើងបានទៅសិក្សាជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មានធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេធ្វើផ្នែកស៊ើបអង្កេតនឹងច្រើនហើយជារបៀបវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងយើងអាចគិតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចទៅស្រុកខ្មែរយើងអាចថានៅតាមស្ថាប័នយើងអាច ធ្វើម៉េចឲ្យបង្កើតជាក្រុមតាក់ទងមួយការស៊ើបអង្កេតនឹងទៅហើយយើងអាចរៀនពីបច្ចេកយកបច្ចេកទេសមកចំនួនក្នុងការធ្វើរឿងស៊ើបអង្កេតនឹងបែបវិជ្ជាជីវៈហើយគ្រប់ក្រមសីលធម៌តាមរបៀបណាដើម្បីយកទៅអនុវត្តនៅប្រទេសខ្មែរ
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងបណ្ដាញអនឡាញរបស់ពុជសំលេងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានផ្ដល់ចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោដែលបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីបាទសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណជម្រាបលាន
ៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប
់ភពផែនដីបញ្ចេញពន្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចែងពីលើលំហអាកាសអ្វីដែលអវកាសជាតិនឹកឃើញនៅពេលគេធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពនានានោះគឺពន្លឺដែលស្រោចស្រពទីក្រុងរបស់យើងពន្លឺនោះគឺបង្កើតជាអ័ព្ទពណ៌លឿងដែលរារាំងមិនឲ្យគេឃើញវងផ្កាយបាទតាមការអះអាងរបស់លោក Jim Doherty ជាប្រធានសមាគមផ្កាយងងឹតអន្តរជាតិបានថ្លែងថាពន្លឺនេះជាភាពកខ្វក់នៃពន្លឺលោកបានថ្លែងថាការប្រើពន្លឺច្រើនពេកគឺវាមិនល្អទេសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកការសិក្សានានារកឃើញថាពន្លឺច្រើនវារំខានដល់ដំណេកប៉ះពាល់ដល់អរម៉ូននិងមានពាក់ព័ន្ធនឹងមហារីកទៀតផងហើយវាជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ផែនដីដែរមានមនុស្សជិត40នាក់ស្លាប់បន្ទាប់ពីស្ត្រី2នាក់បានវាយប្រហារគ្រាប់បាយអតិឃាតក្នុងទីផ្សារមួយកន្លែងស្ថិតនៅភាគអេសានក្នុងក្រុងម៉ៃឌូគូរីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាអ្នករបួសចំនួន54នាក់ត្រូវគេដឹកចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រោយពីការវាយប្រហារគ្រាប់បាយអតិឃាត2លើកជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការបញ្ជូនបេសកជនពិសេសរបស់កូរ៉េខាងជើងថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ធូរបន្ថយភាពឯកោផ្នែកការទូតដោយជំនួសមកវិញនៅការពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុងមូស្គូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាខ្លួនបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតកុំឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS មន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាកន្លងមកមានពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី300នាក់បានចូលរួមជាមួយក្រុម ISIS ហើយមាន60នាក់ហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រទេសនាំចេញប្រេងធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកចំនួន2គឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសផលិតប្រេងសំខាន់ឯទៀតខកខានក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងដ៏គំហុកប្រទេសបារាំងបានផ្អាករហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីចំពោះការបញ្ជូនកប៉ាល់ចម្បាំងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ពីទីក្រុងណាសាណាអាថាកងកម្លាំងប្រទេសយីម៉ែនបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង8នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបកន្លែងលាក់ខ្លួនកងជីវពលអាល់កៃដា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.